Kādi, jūsuprāt, ir iemesli tam, ka Turcijas augstākā administratīvā tiesa ar savu lēmumu pavēra iespēju Svētās Sofijas jeb Hagia Sofija katedrāli atkal padarīt par mošeju?
Iemesli tam, ka tiesa atcēla 1934. Gada ministru padomas lēmumu, pārvēršot šo iestādi par muzeju un paziņoja, ka Hagia Sofija darbosies kā mošeja, var būt ļoti dažādi. Nu, pirmā kārtām autoritāras sistēmas pazīmes. Iekšēji pieņemts lēmums, kas īpaši iezīmējas Turcijas lēmumu pieņemšanas procesos pēdējā laikā, tostarp arī attiecībās ar rietumu sabiedrotajiem. Otrakārt, Turcijas varas izpausmes, jo līdz ar centieniem spēcināt savu ietekmi reģionā, šis gan praktiski, gan arī simboliski liek uz Turciju raudzīties kā uz patstāvīgu, lēmumus pieņemt spējīgu valsti, kura neuzskata, ka kādam būtu parādā paskaidrojumus. Cits aspekts noteikti ir arī reliģija, bet reliģija kā instruments politiskā prestiža veicināšanai. Erdogans ir labi pazīstams kā politiķis, kurš reliģijas un nacionālismu simbolus izmanto, lai iesaistītu konservatīvo vēlētāju atbalstu un pavisam tādā nesenā nākotnē, 2023. Gadā, Turcijā ir gaidāmas vēlēšanas, kurās tiks ievēlēts gan jauns prezidents, jauns vai šis pats, to mēs nezinām, kā arī Turcijas Nacionālās asamblejas locekļu sastāvs, līdz ar to šis iekšpolitiski varētu būt ļoti būtisks laiks. Nu, cita starpā arī, protams, centieni novērst uzmanību no citiem jautājumiem, tā piemēram arī COVID-19 pandēmijas izraisītajām sekām, kas ir ļoti spēcīgi skārusi Turcijas ekonomiku, kas savukārt ir grāvis prezidenta politiskos reitingus.
Svētās Sofijas katedrāles būvniecība tika pabeigta 573. Gadā un laika gaitā 900 gadus tā bijusi gan ortodoksālās baznīcas centrs, gan no 15. Gadsimta vidus arī mošeja. 20. Gadsimta pirmajā pusē tā pārtapa par muzeju, bet tagad jau atkal par mošeju. Atskatoties uz vēsturi, šķiet, ka šī vieta bijusi un vēl joprojām ir svarīga daudziem cilvēkiem, dažādu ticību pārstāvjiem. Tas varbūt arī ir iemesls, kādēļ jebkuri centieni mainīt tā statusu uzreiz nonāk tādu kā asu diskusiju krustugunīs.
Protams, lielai daļai sabiedrības īpaši lūkojoties caur tādu vēsturisko kultūru, vēsturisko prizmu, šis varētu būt nepatīkams moments, bet kā mēs zinām, vēsture ir mainīga un nekas nav pastāvīgs, līdz ar to, manuprāt, šajā ziņā šis solis ir pat mazliet loģisks. Lai arī kristietībai Turcijā ir sena vēsture un tradīcijas, tomēr islāms šobrīd ir lielākā reliģija Turcijā. Ja mēs paskatāmies uz musulmaņu un kristiešu sadalījumu, jeb vispār reliģisko sadalījumu Turcijā, tad musulmaņi kopumā neiedalot sīkāk ir vairāk kā 95%, es pat teiktu tuvāk 99%, protams, pārsvarā sunnītu pārstāvi, un tādī pat laikā kristieši ir vien zem 1%. Ja? Līdz ar to Hagia Sofija katedrāle, jeb muzejs, lai arī ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, tas nav bijis kaut kas priekš Turcijas pašas, ja, bet gan vairāk priekš visas pārējās pasaules. Līdz ar to, manuprāt, kaut kādā ziņā tomēr valstī ir tiesības lemt par saviem iekšējiem jautājumiem, tostarp ir tiesības lemt arī par objekta statusa maiņu. Kāda ir šo lēmumu motīvi? Protams, tas ir cits jautājums, par ko var diskutēt, lai arī amatpersonas Turcijā apgalvo, ka kristīgais mantojums sākas iekšpusē, netiks izmainīts, un tas visiem būs pieejams. Protams, arī pašu mošeju Turcijā un Stambulā netrūkst, un šis noteikti manā skatījumā nevarētu būt par iemeslu šīs katedrāles pārdēvēšanai.
Kādi varētu būt Erdogana mērķi katedrāles pārveidē par mošeju, vai tie ir iekšpolitiski, ārpolitiski vai varbūt abi kopā?
Kā jau minēju, tie varētu būt dažādi un gan iekšpolitiski, gan arī ārpolitiski. Iekšpolitiski, protams, tā ir politiskā prestiža veicināšana, gatavojoties 2023. Gada vēlēšanām. Jo atminoties aizvadītās prezidenta vēlēšanas 2018. Gadā, mēs atceramies, ka Erdoganam nācās saskarties ļoti daudz izaicinājumiem, un šis te politiskais reitingas bija ārkārtīgi svarīgs. Līdz ar to es gribētu domāt, ka gatavošanās nākamajām vēlēšanām notiek laikus, un šis iekšpolitiski tiešām būtu ļoti spēcīga priekšrocība, jo pats Erdogans ir ļoti konservatīvs musulmanis, kas savu vēlētāju simpātijas izmanto tieši ar nacionālisma veicināšanu. Ja? Un iekšpolitiskā līmenī Erdoganam tas sniegtu zināmas priekšrocības, kamēr starptautiskā līmenī man tomēr gribētos domāt, ka šis gājiens varētu izrādīties mazliet lielāka problēma nekā sākotnēji varbūt tas bija paredzēts.
Kādēļ, jūsuprāt, Turcijas lēmums pārvērst katedrāli par mošeju izpelnījās nosodījumus no tik daudzām valstīm?
Es tomēr neteiktu, ka Turcijas lēmums pārvērst katedrāli par mošeju ir izpelnījis ārkārtīgi lielu nosodījumu no lielākajām pasaules valstīm. Ja. Es tomēr teiktu, ka starptautiskās sabiedrības reakcija ir ārkārtīgi strīdīga un pat ļoti neviennozīmīga. Vislielākais nosodījums, protams, nāk no pareizticīgo valstu puses, īpaši Grieķijas, kas uzsver, ka celtne ir nozīmīga daļa no Grieķijas ortodoksālās baznīcas vēstures, potenciāli arī Krievijas, bet to mēs vēl redzam. Dzēsim, jo Krieviju un Turciju pēdējā laikā saista ļoti daudz politisko interešu. UNESCO ir brīdinājis, ka ēkas statusa maiņa pārkāpj pasaules kultūras konvenciju, un es tomēr teiktu, ka šo te rietumu sabiedroto neizpratne par Turcijas lēmumu lielā mērā tomēr saistās ar Turcijas patstāvīgo politikas veidošanu kopumā, ja? Ar Turciju, ar sabiedroto, kas nekonsultējas par ārkārtīgi daudz un dažādiem un nozīmīgiem jautājumiem, tostarp arī šajā katedrāles jautājumā, kas nekonsultējas ar saviem rietumu sabiedrotajiem.
Lielākās nostarpības šī lēmuma dēļ tagad šķietam ir starp Turciju un Grieķiju, kuru attiecības jau tā nebūtu nav vienkāršas.
Jā, pretrunas par Hagia Sofija katedrāli mošeju starp valstīm, starp Turciju un Grieķiju notiek laikā, kad starp šīm valstīm ir zināmas diplomātiskās rakstura domstarpības arī par citiem jautājumiem. Grieķija un Turcija nav vienas prātnes virknē jautājumu gan NATO kontekstā, gan migrantu krīzes kontekstā, tāpat arī jautājumos, kas skar gaisa telpu, jūras zonas, Ziemeļkipras jautājums, jeb Ziemeļkipras Turcijas republikas jautājums, ja. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi sarežģīti, tie ir sarežģīti risinājumi jautājumi starp Grieķiju un Turciju, un, protams, šis te pēdējo nedēļa notikums to neuzlaboja, un šis ir vēl viens strīdu sābols starp abām valstīm, absolūti.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir paudis, ka Eiropas Savienībai ir skaidri jāpauž sava nostāja pret katedrāles pārveidošanu par mošeju. Vai jūs piekrītat ministram un kādēļ, jūsuprāt, Eiropas Savienībai tas būtu vai nebūtu jādara?
Lai arī ir saprotami un kaut kur daļēji arī atbalstāma pasaules vilšanās šajā Turcijas lēmumā un, izprotams, ir vēsturiskais sentiments, tomēr, kā jau minēja, vēsture ir mainīga. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, kā ģeopolitika nesaudzē kultūru vēsturisko mantojumu nekur pasaulē, spilgts piemērs ir tāpat Sīrija un plašāki tuvie austrumi, tad šeit vismaz pagaidām neviens neko negrasās iznīcināt. Līdz ar to daļēji sliecos piekrist tam aspektam, ka Hagia Sofija status tomēr ir valsts iekšējs jautājums, kurā starptautisko dalībnieku iejaukšanās nav obligāti nepieciešama. Reizē mums šeit Eiropā šķiet, ka mums jācenšas visiem sniegt padomu, kalpot kā vidutājiem, un lielā daļā jautājumu tam var piekrist, tomēr šis, manuprāt, tomēr nebūtu tas gadījums. Turcija ir spēcīga, vēsturiski bagāta valsts, kura savu vietu pasaules sistēmā apzinās un veiksmīgi attīsta sadarbību dažādās trajektorijās. Līdz ar to es noteikti pievienotos apgalvojumam, ka Turcija ir nozīmīga Eiropas Savienības partnere, ar kuru svarīgi turpināt dialogu un sadarbību, veicinot savstarpēju sapratni, īpaši tagad, kad Turcija neslēpti izvēlas ciešākas attiecības veidot ar Krieviju. Tomēr ir jāmāk saglabāt šī te jūtīgā robeža un sapratnes jautājums, es pasvītroju vārdu sapratnē, ja? Cik tas ir būtiski šajā aspektā un šo te attiecību veidošanas procesā. Ir jāprot izrādīt cieņa suverēnos jautājumos, kas varbūt mums sentimentālā līmenī nav saprotami. Tas, pie kā es esmu nonākusi plētot plašāku tuvo austrumu politiku un ārpolitiku, ir, ka reāla politika tur un ģeopolitika kopumā, lai cik tas ciniski neizklausītos, nav par cilvēku un kur nu vēl par vēsturiskajiem objektiem.
Nerunājot par konkrēto gadījumu, bet kopumā, cik cieši Turcijā jūsuprāt reliģija ir sasaistīta ar politiku un kā tā viena otru ietekmē?
Mūsdienu Turcija jau kopš tās rašanās brīža ir sekulāra valsts, bez oficiālas reliģijas, kurā brīvi var atrasties un justies jebkurš indivīds un jebkuras reliģijas pārstāvis. Tomēr jau manis minētais reliģiskais sadalījums Turcijā par kaut ko liecina. Aptuveni 97% Turcijā ir musulmaņi, un arī Erdogans tiek uzskatīts par pietiekami konservatīvu sunītu pārstāvi. Un šajā reliģijas un politikas jautājumā, kas ir ārkārtīgi sarežģīts un ārkārtīgi būtisks tuvo austrumu kontekstā. Es tomēr teiktu šajā gadījumā īsi, es teiktu, ka sinerģija starp mūsdienu politiku Turcijā un reliģiju veidojās tad, ka tas kādam ir politiski izdevīgi.